Carson.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova i šest minuta. Dobar dan, ovo je Šetnja, Radio Beograda 1, ja sam Tanja Zeljković. I kao što su meteorolozi najavili, kiša danas gotovo u čitavoj Srbiji, temperatura lagano pada u 7, jer recimo u Beogradu bilo 11, dok je sada samo 9, u Novom Sadu takođe, u Nišu 11, i kažu čitavog dana ili pretežno oblačno ili neka slaba kiša i prolepšanje i otopljenje i možda ponovo prolećni vikend kakav je za nama tek za 7 dana. A ono što smo spremili za naredna 2 sata programa Radio Beograda 1 jeste nekoliko aktuelnih tema i razgovora sa osobama koje su zaista u centru pažnje svojim radom i trudom. Pre svega govorit ćemo o predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o autorskim i srodnim pravima koji je vlada usvojila u februaru i uputila ga na usvajanje Skupštini. Naši gosti Dejan Manojlović, direktor Soko, i Nikola Vilotić iz organizacije proizvođača fonograma Srbije. U nastavku programa govorimo o 6. sezoni kampanje za očuvanje i promociju kulturne baštine Srbije. Naš gost biće Milan Simonović, direktor kampanje Kultura na dar. Novo otkrivena pisma Nikole Tesle od danas se nalaze u Beogradskom muzeju knjiga i putovanja, koji čuva i knjige na pergamentu, na fetusu ovce, jestive knjige od Pirinča, budističke molitvenike, originalni garderober kraljice Natelije, štab kralja Milana, testament Pavla Vujsića i mnogo toga drugog. Šta sve o tome, to ćemo čuti od Viktora Lazića, čija porodica već 250 godina pasionirano skuplja i čuva knjige i ovakve predmete. I na kraju današnje šetnje razgovor sa Ivanom Španović, koja je osvojila još jednu zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u skoku u dalj. Moja koleginica Snežana Pantović je razgovarala sa i sa Ivaninim trenerom Goranom Obradovićem. Ali kao i svakog dana na početku naše emisije, muzika.
Ci vuole passione con
ciò, lavoro di fantasia, ricordi la volta che ti cantai, fu subito brindando sì, ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così, ci vuole passione.
10:13 i rekoh ja malo čas niske temperature, među vremenu su još pali, u Novom Sadu 9, u Beogradu 8 sada, u Nišu i dalje 11. Ovo je Radio Beograd 1. Dakle, početkom februara vlada Srbije usvojila je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o autorskim i srodnim pravima i uputila ga na usvajanje Skupštini. I eto, prilike da mi, dakle, govorimo i o zaštiti autorskih i srodnih prava i šta to podrazumeva i ko sve spada u ovu oblast i šta bi trebalo da se promeni, gde bi trebalo neka poboljšanja i unapređenja da budu napravljene. Naši gosti, Dejan Manojlović, direktor SOKOJ-a, dakle, Organizacije muzičkih autora Srbije. Dobar dan, hvala što ste ovde, i Nikola Vilatić, direktor OFPS, organizacije proizvođača fonografa Srbije. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Kakve vaše mišljenje, gospodine Manojloviću? Dakle, vi ste imali primedbu na usvajanje ovog predloga zakona o izmenama i dopunama postojećeg zakona o autorskim pravima.
Da, Soko je bio malo iznenađen da se u proceduri pred Narodnom skupštinom tako iznenada pojavila verzija izmena i dopuna zakona o autorskom i srodnim pravima. Reč je o izmeni koja datira još iz neke 2013. godine. Da podsjetim, samo osnovni tekst zakona koji sada važeći je iz 2009. godine. 2011. i 12. određene izmene i od 2013. godine u stvari kreće neka procedura za izmene tog zakona, jer se uvidelo da neka rješenja možda i nisu najbolje i da nisu dobra. Ta procedura je trajala i taj nacrt zakona je nekako, da kažem, nestao iz vidokruga svih nas. U decembru mjesecu 2018. godine Ministarstvo za prosvetu kao nadležno je formiralo radnu grupu za izradu teksta zakona koji se u stvari izgledalo da je to potpuno novi zakon. Znači, ne izmene i dopune kao što je ovo što se sad našlo u proceduri, nego potpuno novi zakon koji je trebao da obuhvati i direktivu EU o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava i još neke druge stvari, tako da bi trebao da bude jedan sveobuhvatan tekst. Soko je dobio zahtev da da svoja dva predstavnika, dao ih je u tu radnu grupu. Radna grupa je bila sastavljena od naših kolega iz raznih oblasti koje su, da kažem, vezane i zainteresovane za ovu problematiku. Nažalost, kolege iz OFPS-a nisu bili iz nekog razloga pozvani, ne znam zašto, premda mislim da oni treba da učestvuju u svemu tome, naravno. I radna grupa je, boga mi, radila, jer je mandat bio da 28. februara 2019. godine najzad zavod pred ministarstvo izađe sa praktično gotovim tekstom, da bi on krenuo dalju proceduru pred vladu i pred skupštinu. Međutim, u toku tog rada, 8. februara, mi saznajemo da je pred skupštinom već nacrt izmjena i dopuna zakona, što je onako besmislilo rad radne grupe. U ponedjeljak 11. smo imali sastanak na kome smo izrazili jedan mali protest i rezultat svega toga je i saopštenje upravnog odbora Sokoja o neslaganju sa takvom procedurom, takvim načinom rada. Jednostavno smo smatrali da to nije dobro, da je bolje da se taj predlog zakona o izmenama i dopunama u tom trenutku povuče, jer, kažem, davno se o njemu raspravljalo, a da se eventualno u proceduri pojavi sad ovaj tekst zakona na kome smo stvarno radili temeljito i dali niz primedbi, naravno ne očekujući da će sve biti usvojeno, ali očekujući da će on biti proizvod jednog ozbiljnog rada.
Gospodin Vilotiću, vi niste protiv, vi ste zadovoljni, jel?
Upravo ste, dakle, kad kažete zadovoljni, nismo 100% zadovoljni, mi bi u slučaju da bude na dnevnom redu skupštine ovaj predlog zakona, mi bi voljeli da se to izmeni u određenom delu, ali generalno jesmo zadovoljni. Dakle, u decembru 2012. godine su donete izmene i dopune zakona o autorskom i srodnim pravima, koje su uvela prvi put u našoj zemlji određena ograničenja vezana za iznose naknada koje se po tarifi naplaćuju za nosioce prava i vezano za to ko će naplaćivati uopšte naknadu od korisnika iz reda javnog saopštavanja. Dakle, tu se radi o ovim malim korisnicima, kafićima, restoranima, hotelima, tržnim centrima itd. Tada je zakon predvideo da u slučaju da se organizacije ne dogovore oko naplate te naknade, da najstarija organizacija naplaćuje tu naknadu. Dakle, uvodi se ograničenje koje vezuje ruke proizvođačima fonograma i interpretatorima u tom pogledu što oni u slučaju da se ne dogovore sa organizacijom autora ne mogu da naplaćuju naknadu. Do tada, do 2012. godine, svi smo za sebe naplaćivali naknadu, odnosno Sokoj za autore, a organizacija OFPS za proizvođače fonograma i interpretatore. Već nekoliko mjeseci poslije toga sprovedena je javna rasprava o izmjenama i dopunama tog zakona gdje su sva ta ograničenja trebalo da budu promijenjena i usvojen je tada taj nacrt koji nekoliko godina nije došao odnosno nije došao u formu predloga i upućen skupštini. Simptomatično je što je to urađeno sada, dakle 7. februara je vlada usvojila predlog zakona, paralelno sa tim radna grupa je radila na izradi novog nacrta zakona o autorskom i srodnim pravima. Mi smo generalno, odnosno organizacija OFPS je generalno zadovoljna time što se ta ograničenja ukidaju. Odnosno, po ovom predlogu zakona svaka organizacija će moći da naplaćuje naknadu za svoje nosioce prava. To ne isključuje da organizacije mogu da se dogovore u buduće da jedna organizacija naplaćuje ili da neko drugi za njih naplaćuje, ali je jako bitno da u zakonu ne postoje ta ograničenja u pogledu toga ko će naplaćivati naknadu. Evropska komisija u svim izvještajima iz prethodnih godina je vezana za ovaj postojeći zakon o autorskom i srodnim pravima jednu jedinu primjedbu imala, a to je to ograničenje. Ranije su postavili ograničenje u pogledu visine naknade i vezano za to ko je subjekt naplate, odnosno ko će naplaćivati tu naknadu za javno saopštavanje.
Sad kad spomenuli Evropsku komisiju, namete novi zakon, je li izmeđen potreban i pre svega radi usklađivanja sa direktivama Evropske unije, znamo poglavlje 7 koje se tiče zapravo intelektualne svine i usvojeno, ako se ne vrem, baš u junu 2017. Malo da snimo, dakle, najširen krugu slušalaca, otkud se cokuje, otkud OFPS, šta su autorska prava, zašto se štite, ko podleže uopšte ovom zakonu? To vas pitam zato što su se mnogi slušalci javljali pa su pitali, imam frizerski salon, puštam muziku ili puštam radio, moram li plaćati, kome plaćam, zašto plaćam?
Da, ta dilema je ostala verovatno ovako što se kaže, međutim ova nova zakonska rješenja, izmjene i dopune zakona ne predviđaju da frizeri budu obveznici plaćanja ni autorske ni srodnopravne naknade, znači ni Sokoju ni OFPS-u, i nadalje su ostali izvan toga. Tu bih ja mogao da kažem par stvari. Naravno da u tom zakonu su rješenja bila sitne zanatlije i tako dalje, možda i ne treba da budu obveznici, međutim pod te zanatlije se možda podvode sada i neki drugi oblici korištenja koji ostaju izvan autorsko-pravne i srodno-pravne naknade, i mi smo protiv toga iz prostog razloga što smatramo da zaštita intelektualne svojine mora da bude autorsko pravo i srodna prava su u korpusu intelektualne svojine, mora da bude na istom nivou kao i svi drugi oblici svojine, to propisuje i Ustav Republike Srbije. Znači, intelektualna svojina se ni na koji način ne razlikuje od neke nepokretnosti, jel? Pa kad koristite nečiji stan, vi morate da plaćate zakup, kad koristite nečija kola, vi možda morate nešto da mu platite, a onda odjedan put kad koristite jedan oblik svojine koji je intelektualna svojina, vi ne morate nikome da platite ništa. Znači, to je sporno, naravno da to ne može tako crno-belo da se gleda, tu su potrebne nijanse i na tim nijansama mi radimo. Mi smo svojevremeno, mislim, i zajedno osporavali to zato što smo zajednički zainteresovani da plaća širi krug obveznika. Jer, znate, to je kao kod poreza. Ako plaća nedovoljan broj ljudi, poreska stopa mora biti visoka, jer država mora da prikupi nešto za svoj budžet. Kada ne plaćaju svi autorsku i srodnopravnu naknadu, onda oni koji su, da kažemo, po znacima navoda beli i plaćaju verovatno više i plaćaju za sve one koji se iz toga na neki način izvuku.
E sad, bilo je još jedno pitanje slušalaca u vezi sa tim. Dakle, plaćam Sokoju, da li sam u obavezi da plaćam organizaciji proizvođača fonograma? Kada se plaća jednima, kada i jednima i drugima?
Dakle, u slučaju naknade za javno saopštavanje, ukoliko korisnik trenutno plaća Sokoju, time izmirio obaveze i za autore, i za autorska prava, i za srodna prava proizvođača fonograma i interpretatora. Dakle, to je postojeće zakonsko rješenje. U slučaju drugih kategorija korisnika, kao što su radio i TV stanice ili kabelski operatori, oni naknadu za emitovanje, odnosno reemitovanje, plaćaju i Sokoju i organizaciji proizvođača fonograma, koja u skladu sa ugovorom sa organizacijom za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora naplaćuje tu naknadu za srodna prava.
Sada, ako je krajnji cilj, dakle, zakon o autorskim i srodnim pravima i zaštita autorskih prava, ali i adekvatna naknada autorima, i rekli ste, borite se, je li, za povećanje i za redovno zapravo dobijanje te naplate i isplate, šta je teže ostvariti i šta su tu neki prostori u kojima bi trebalo da dođe do poboljšanja i unapređenja, gospodine Manojlović?
Pa evo da vam kažem, sve te inicijative koje postoje, sve te evropske direktive koje ulaze u naše zakonodavstvo i koje država Srbija prihvatila da će uneti itd. itd. ja lično smatram dobrim. Svet je nekoliko koraka ispred nas, nažalost, i u mnogim stvarima, pa tako i u zaštiti intelektualne svojine i zaštiti autorskih i srodnih prava. Tako da lično mislim da treba uvažavati određena rješenja koja se tu nude, samo mislim da ih u naše zakonodavstvo treba uvoditi vrlo oprezno, i s obzirom da naše zakonodavstvo celo i mi sami, naš ekonomski nivo nije taj da može da prihvati sva ta rješenja koja su u stvari rješenja iz nekog, da kažem, mnogo bogatijeg sveta.
Uh-huh.
Tu mislim da leži glavni ključ. Mi smo, sad da se vratim i na ovaj nacrt zakona, koji također unosi dosta tih novina, predlagali da se, naravno, i saglasni smo da se uvedu te novine iz evropskih direktiva, međutim da se one dobro obrazlože kroz naše zakonodavstvo, jer to je i mogućnost. Evropske direktive nigde nisu rekle ovo mora da bude ovakva odrednica, nego traže da se nešto uvede, a onda da se u to u nacionalnom zakonodavstvu obrazloži na jedan način koji je primeren našim uslovima i svemu onome. Naši uslovi su takvi da, eto, jednostavno mi kod tog javnog saopštavanja, to smo se zajednički borili posljednje 4 godine, hoću da kažem, zajedno smo prikupljali, zato što je to zakon predviđao, izmene zakona će to sada možda da anuliraju, a mi ćemo se možda dogovoriti da to nastavimo tako,
da.
Je omogućavao da korisnici dobijaju jednu uplatnicu od sve 3 organizacije za to javno saopštavanje i da na taj način prvo znaju svoju obavezu, da je lakše ispunjavaju i sve ostalo. Mislim da je, bez obzira na Evropsku komisiju i na možda ovaj zahtev zakonski, to je jedan mali korak unazad, ukoliko se mi sa OFPS-om ne budemo dogovorili da zajednički to prikupljamo, ponovo će se javiti na tržištu da će korisnici dobijati uplatnice i od nas i od njih, i to može da stvori određenu zabunu. Mi se uvek plašimo, zbog svakih takvih potresa dođe do smanjenja naplate, znači do određenog, vrlo mislimo da je ovaj opasna situacija i da o tome smo govorili. Također jedna stvar koja nas zajednički muči i koju ja hoću da istaknem, ne znam koliko ćemo to uspjeti, to je sad ušlo već u proceduru daleko. Zakon će uskoro pred neki odbor i uskoro će na samo skupštinsko zasedanje. Za sutra nije predviđen na dnevnom redu, ja sam gledao, ali verovatno će uskoro biti. Znači, to je član 170 zakona, gde se govori o tarifama, koje su za nas vrlo važna stvar. Tarife su naši cenovnici, naša cena, i naravno mi se borimo da ona bude što viša, ali pre bih rekao što primerenija, nešto viša. Naravno, moramo da razmišljamo i o korisnicima i o ekonomskoj moći naših korisnika, ne možemo to da zaboravimo jednostavno. Međutim, u predlogu, u izmenama zakona se pojavila jedna odrednica koja govori o srazmerama između bruto domaćeg proizvoda neke zemlje u okruženju i tarife, i srazmere bruto domaćeg proizvoda Srbije, pa onda kao X, jel, nepoznanica u toj bi bila tarifa koja bi se ovdje primjenjivala, što može da dovede do, po nama, drastičnog pada tarifa kad je takva situacija u pitanju. Mi nešto u Sokoju radimo na analizi toga, izračunavanju toga. To je za nas sad velika nepoznanica, nadamo se da to, ukoliko bude usvojeno, neće tako i da se drastično primjeni, jer može da dovede u pitanje autorsko pravnu naknadu. Mi moramo da brinemo, Sokoji, da kažem, zastupa neke interese skoro 12.000 autora muzičkih u Srbiji, to su autori teksta, kompozitori, aranžeri, to je veliki broj ljudi i mi moramo da se borimo za njih na svaki način, da probamo da ne dozvolimo da se neke odredbe koje bi eventualno bile loše uvedu u zakonodavstvo.
A kako vi štitite nečija prava? Evo, vi možete, gospodin Veličić, vi, mislim, ista je priča.
Dakle, mislite,
kako se štitite?
Pravo?
Da. Naprimjer, neko dođe i kaže, nije mi isplaćeno, a pre 2 godine znam da je tu i tu upošten.
Tako je.
Dakle, kako vi sad to zašto?
Prvenstveno, svaki nosilac prava treba da prijavi svoj repertoar kolektivnoj organizaciji. Postoje određeni opšti akti, određeni pravilnici, određeni obrasci na osnovu kojih se ti fonogrami kod nas konkretno prijavljuju, odnosno repertoar prijavljuje. U slučaju da nosilac prava ne prijavi repertoar, postoje određena pravila opet u opštim aktima prema kojima on može da dođe i 3 godine unazad da zatraži isplatu sredstava za taj repertoar. Dakle, onaj ko prijavi repertoar organizaciji ima pravo da postane član organizacije. Dakle, organizacija je dužna da ravnopravno tretira i članove i one nosioce prava koji nisu članovi organizacije.
Uh-huh.
Uglavnom se ljudi učlanjuju, odnosno postaju članovi organizacije, međutim postoji oni koji iz određenih razloga ne žele da budu članovi, ali i njih organizacija ravnopravno tretira. Dakle, poenta je i jako bitna stvar je da se prijavi repertoar u određenom roku kako bi nosilac prava učestvovao u raspodjeli za određenu godinu. Međutim, i ako to ne uradi, ako iz određenog razloga propusti, ne zna da treba da prijavi i tako dalje, ima dakle pravo 3 godine unazad to da potražuje od organizacije.
Dobro. A kako vi znate ako on kaže prosto nije mu isplaćeno, a slušao je negdje, čuo je ili mu je neko rekao da je čuo, kako provjeravate?
Dakle, mi imamo, odnosno organizacije dobijaju izvještaje od radio i TV stanica gde mora da stoji koje je delo emitovano i u kom periodu je emitovano i koliko puta. Dakle, organizacije imaju svoje mehanizme kontrole i provere tih izveštaja koje radio i TV stanice dostavljaju. Također, nosioci prava imaju mogućnost uvida u sve te izveštaje koje radio i TV stanice dostavljaju i imaju pravo da kažu, dakle, moje delo je emitovano tada i tada, a nije upisano od strane radio i TV stanice. Također, mi imamo interna pravila, odnosno interni monitoring, gdje kontrolišemo te izveštaje i u slučaju da oni nisu tačni, da dođe do neke greške, obavještavaju se te stanice i traži se ispravka tih izveštaja od strane radio i TV stanice. Na osnovu toga se vrši raspodjela. Dakle, ti izveštaji koje radio i TV stanice dostavljaju su izuzetno bitni i jako je bitno da oni budu tačni, jer koliko puta je emitovano određeno delo, to delo će u skladu sa tim i biti zastupljeno u raspodjeli sredstava na kraju.
A koliko često vi to proveravate? Ja recimo znam da mi ovdje imamo te takozvane košuljice, jel?
Jeste, košuljice.
Od sve ovo što bude, na primjer, danas u emisiji pušteno, automatski iz našeg programa ide na vašu listu, dakle, mi to ne unosimo ovdje sa živog programa, tako mi to kažemo, jel, program uživo, i to ide kod vas. Da li to važi za druge RTV stanice? Da li oni tako rade? Koji su to načini na koje vi možete proveriti koliko je neka lista verodostojna?
Pa evo da vam kažem, mi
opet u cilju zaštite, jel, autora.
Mi u Sokoju prikupljamo muzičke košuljice, obaveze TV i radio emitera su da te košuljice takozvane dostave, to sad sve više ide na neku sofisticiranu varijantu košuljica i gledamo da to sve pređe, što više prelazi na neku elektronsku varijantu, a ne na one čuvene papire, jel? Pokušavamo, naravno, kažem, nismo još u tome uspeli, mahom nam TV i radio emiteri dostavljaju košuljice, koliko su tačne, i mi radimo monitoring kao i OFPS, i to sve više i više radimo monitoring da možemo i mi sami da saznamo prethodno da li je taj emiter radio ili TV prijavio sve ono što je stvarno emitovao u programu. To je vrlo važno, vrlo je važno zbog te raspodele, to ste i sami zaključili. Imamo i mehanizam, to je kolega Nikola rekao, imamo i mehanizam mogućnosti prigovora svakog našeg člana da kaže, pa ja sam čuo, na primjer, na prvom programu Radio Beograda da je puštena ta i ta stvar, a nisam je video i nisam je našao da je za tu stvar meni raspodeljen dinar, 2, 3, koliko
dobro
za to pripada.
I šta vi onda radite u tom
mi
slučaju?
Onda pozovemo emitera, radio stanicu, TV stanicu da pogleda, da proveri. Često puta nas izveste da je stvarno emitovano i da iz nekog razloga nije notirano i mi onda možemo da vršimo ispravku svega toga, ali u svakom slučaju ta tačnost, ta informacija je od ključne važnosti za rad naših organizacija.
Šta je sa delima koji imaju nekoliko izdavača, na primjer jedan album pa je posle izdale, ne znam, neko u Sloveniji pa je posle ovdje neko izdao, to je za vas pitanje.
Da, dakle, poenta je
kako
tu
se to tretira, kome se to plaća?
Ukoliko se radi o istom snimku, postoji samo jedan titular na tom snimku ili postoji mogućnost da su oni zajedno to izdali. A kažem vam, prvi snimak je, odnosno fonogram je snimak zvuka zabeležen na nosaču zvuka i proizvođač fonograma, odnosno lice koje ima pravo da naplati naknadu, je ono fizičko ili pravno lice koje je u svojim sredstvima i u svojoj organizaciji sačinilo taj prvi snimak zvuka. Dakle, ukoliko je određeno delo izdao kod nas u Srbiji, na primjer, jedan proizvođač fonograma, on ima pravo na naknadu. Ukoliko poslije toga neko drugi izda isto to delo, dakle isti fonogram, on nije titular prava na naplatu naknade, nego je on jednostavno izdavač. Postoji mogućnost da je jedno isto delo snimljeno u 2 ili 3 ili više verzija, to znate. I postoji mogućnost da jednu verziju da je proizvođač fonograma jednog fonograma, odnosno jedne te verzije jedno lice, drugo lice i tako dalje. U toj situaciji se zna da je ovo fonogram koji je nastao tada i tada, te godine, ima poseban neki kod, ima posebnu oznaku, na osnovu čega se on u stvari i razlikuje, odnosno na osnovu toga mi utvrdimo da li je to fonogram jednog ili drugog ili trećeg nosioca prava.
U jednom trenutku su se u javnosti pojavile, ajde da kažemo, kritike jednog broja autora da se dugo čeka na naknade. Koji je rok? I jeste li dugo, koliko se čeka da, naknade za nešto što je emitovano?
Kažem, ne znam za tu informaciju. Znači, i Soko i OFPS, ja mislim, jedan puta godišnje, i vi to radite, mi jedan puta godišnje radimo taj obračun i isplaćujemo tantijeme.
Za tu godinu, jel?
Tako, za prethodnu godinu prikupljena sredstva, raspoređujemo našim autorima. To se radi svake godine, to ne sme da zastane nikako. To normalno funkcioniše, tako da ne znam za tu informaciju.
Šta vam je još možda bitno da kažemo, dakle, o zaštiti autorskih prava, šta još treba urediti? Ostalo imaš 2 minuta.
Aha, pa ajde, da ja ću 1 minut da iskoristim, pa će kolega. Pa šta da vam kažem, vrlo je važno da sistem ostvarivanja, pre svega kolektivne autorsko-pravne zaštite kojim se mi bavimo, podignemo u Srbiji na još veći nivo. Tu mislim da veliki uticaj mogu da imaju i sama država, jer je zainteresovana, je, mora biti zainteresovana za našu naplatu. Od te naplate naši autori dobijaju svoje tantijeme, ali od te naplate država dobija PDV. Prema tome i ona svoj budžet na neki način iz te, da kažem sad, to se sad zovu kreativne industrije, puni. Tako da mislim da država mnogo više može da nam pomogne u otkrivanju korisnika i na razne druge načine da nam pomogne da mi ostvarimo prava autora. Kažem, to je reč o 12.000 ljudi koji su naši članovi, reč je o svim autorima muzičkim u Srbiji, reč je o inostranim autorima koje mi štitimo također po zakonu i šaljemo novac našim sestrinskim organizacijama i društvima po svetu.
Gospodin Vilić.
Da, hvala. Ja ću kratko i slažem se apsolutno sa kolegom Manojlovićem. Dakle, mi imamo generalno dobre propise koji se tiču zaštite autorskog i srodnih prava, veći je problem u primjeni. Mi imamo jedan izuzetno važan zakon, zove se Zakon o posebnim ovlašćenjima u vezi sa efikasnom zaštitom prava intelektualne svojine, koji propisuje određene ovlašćenja državnih organa, određenih inspekcija i tako dalje. Međutim, taj zakon se uopšte ne primenjuje. Mislim da te inspekcije nemaju kapacitet, odnosno nemaju dovoljno ljudi koji bi sve to radili, i to je samo jedan od primjera. Kažem vam, naši propisi su generalno dobri, samo je pitanje primjene, odnosno da vidimo da se ta primjena poboljša, jer na osnovu toga, kao što je kolega i rekao, živi jako puno i autora i nosilaca autorskog i srodnih prava.
Hvala što ste bili gosti Radio Beograda jedan danas.
Hvala.
Direktor Soko je Dejan Manojlović i direktor organizacije proizvođača fonografa Srbije Nikola Vilotić bili su sa nama 23 minuta do 11.
Sucker for your novel, I'm wearing your kissing in my then fight still a kiss up a little souvenir. Can I steal it from you to memorize the way you shock me, the way you move it here.
You love to make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
Će vas duboko uzdrmati.
Mi smo pre 18 godina dobili sina.
Snaga i bol jedne majke koja 18 godina traga za otetim detetom.
Molim vas, samo da me saslušate.
Film Miroslava Terzića koji je osvojio žiri i publiku na filmskom festivalu u Berlinu. Šavovi. U bioskopima od 14. marta. Distribucija Megacom Film. Kraljica Fado muzike nove generacije. Carminho. Prvi put na koncertu u Beogradu. Kombank dvorana, 15. mart. Gitar Art Festival, aplauz.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pozivamo vas na koncert Tragovi, autorsko veče kompozitora Radeta Radivojevića povodom 50 godina umetničkog rada. Učestvuju Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Kombank dvorana, utorak 19. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Legendarni duo vanserijskih gitara Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić premijerno predstavljaju dugo iščekivani projekat Kruševo 2 na koncertu 16. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival, aplauz.
Tačno u 5:05 ujutro rodila se jedna mama i započeo je novi život. Svake godine u Srbiji rodi se preko 60.000 mama. Podržimo njihove prve korake. Za novorođene mame u 2019. bilo koja postoji tarifa prvih 9 mjeseci besplatno. Jer biti mama je druga priča. VIP.
prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
49. Međunarodno takmičenje muzičke omladine. 35 talentovanih mladih pijanista iz celog sveta. Zadužbina Ilije M. Kolarca od 21. do 30. marta 2019. godine. Osnivač i pokrovitelj Skupština grada Beograda. Nagradni fond Ministarstva kulture i informisanja. Dobrodošli. Eko.
Do 11 časova slušate šetnju Radio Beograda 1. Da je kiša, znate, da je oblačno, znate, ono što ja mogu da vam kažem ukoliko niste izašli do sada napolje je da je jutros bilo 11 stepeni na primjer u 7, a u 10 je izmjereno samo 8 u Beogradu, u Novom Sadu 9, u Nišu 11, u čitavoj zemlji oblačno i uglavnom kišovito. A mi govorimo o nekoj lepšoj, vedrijoj temi, kampanja, šesta sezona kampanje Kultura na dar, odnosno kampanje za očuvanje i promociju kulturne baštine u Srbiji, to sam htjela da kažem i to je ono što je bitno. Počela je 1. marta i tim povodom direktor kampanje Milan Simonović je naš gost. Dobar dan i hvala što ste ovdje.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Dakle, kampanja je počela 1. marta, kao što sam rekla, trajeće do 1. maja i šta je krajnji cilj kampanje? Ajde to da kažemo, pa onda i ko može da učestvuje, koje su pravila?
Krajnji cilj kampanje jeste da animiramo naše građane, dakle građane Srbije, da se više brinu o kulturnoj baštini naše zemlje i ne samo da se brinu o njoj, nego i da se upoznaju sa kulturnom baštinom naše zemlje. Dosadašnje iskustvo prethodnih 5 sezona pokazalo nam je da građani jesu svesni kulturne baštine koja se nalazi u njihovom, da kažem, vidokrugu, ali da nisu svesni koliko celokupna naša zemlja posjeduje kulturnu baštinu i to, da kažemo, raznoliku kulturnu baštinu.
A to je ta neka priča da nekako više obilazimo inostranstvo nego svoju zemlju i da najmanje znamo onome što nam je na samo nekoliko kilometara ili stotinu kilometara daleko od nas. Dakle, poenta je da se snimi film, je li tako?
Ili fotografija. Dobro. Dakle, imamo dve da kažem, kategorije, filmova i fotografija. Film treba da traje do 3 minuta, što je suštini trajanje jednog prosječnog muzičkog spota. A fotografija, dakle, može u bilo kojoj rezoluciji, bilo kojim, da kažem, aparatom snimljeno. I bitno je samo, dakle, da tematika i filma i fotografije bude kulturna baština.
Uh-huh. Ko tako može da se prijevi, ko može da snimi fotografiju ili film?
Mi od prve sezone imamo praksu, dakle, da je konkurs otvoren za sve ljude, bukvalno od najmlađih doba do najstarijih, s tim što smo ove godine uveli jednu novinu, a to je da smo napravili dve kategorije vezane za starosnu dob, a to je dakle da imamo jednu kategoriju vezanu za juniore, gde mogu da učestvuju srednjoškolci i osnovci, a druga kategorija je svi ostali. Razlog za nastajanje tih kategorija jeste što smo u proteklih 5 sezona imali neverovatan broj učesnika koji su dakle iz osnovnih škola, učenici i osnovnih i srednjih škola, koji sa svojim nastavnicima smišljaju teme, snimaju, idu po svojim, da kažem, gradovima i mestima i u proteklih sezona nismo mogli da stavimo poseban naglasak na njih i onda su se oni takmičili sa svim ostalim učesnicima i želili smo da ove sezone, a to ćemo vjerojatno praktikovati i narednih sezona, da im damo posebnu kategoriju, tako da njihovo stvaralaštvo može da dođe do izražaja.
A koliko mi uopšte znamo, eto to je sad ono što vi možete svakako da zaključite nakon ovih 5 godina, koliko znamo o svojoj kulturnoj baštini, šta je to što je najviše nekako slikano ili snimano, a što recimo uopšte nije primećeno?
Pa u suštini najviše do sada snimaka i fotografija nam dolazi dakle iz glavnog grada i to su neke stvari koje manje više svi znamo. Međutim, ima velik broj snimaka iz drugih mesta u Srbiji. Mm-hmm. Ja uvek se vraćam na prvu sezonu kada je pobednički film, jedan da kažem od pobedničkih filmova, došao iz Dimitrovgrada. Gde je bio predstavljen spomenik palim, dakle, i srpskim i bugarskim borcima tokom srpsko-bugarskog rata, za koji većina nas u organizacionom timu kampanje nije znao da postoji uopšte, da postoji tako neko mesto koje vredi pogledati, vredi sačuvati. Takođe, razni običaji koji se praktikuju u nekim delovima Srbije su interesantni i nam isto bili nepoznati. Jedan od primjera jeste, prošli mesec smo organizovali bili tribinu u Šidu, baš vezano za kulturno nasljeđe, tu smo gledali da animiramo ove Šiđane. Tu su učenici osnovnih škola Sremski front i Branko Radičević izveli vertep, što je običaj koji oni, da kažem, koji se nekada nekada je bio, da kažem, standardan u Sremu, a sada se izvodi samo u par kuća u jednom selu u okolini Šida. Dakle, ni sami Šiđani ne znaju za taj običaj koji inače potiče iz njihovog kraja. Tako da smo mi bili oduševljeni kad smo uopšte čuli da to postoji, da i dalje to neko praktikuje, i Bruno mi je veoma, veoma interesantno da to vidimo.
Uh-huh. Šta je još snimano i slikano? A što možda manje poznemo?
Da. Pa snimane su isto na primjer sa istoka Srbije, zanimljive su bile vodenice koje su i dan danas sačuvane, koje potiču iz perioda prvog srpskog ustanka, i tu ima čak jedan od vojvoda koji je bio glavni, kažem, u prvom srpskom ustanku, čini mi se da se zove Paul Matejić, jedna njegovih vodenice je sačuvana i dalje. I ono što je nama bilo najzanimljivije jeste što su to snimili osnovci koji su hteli da tim snimkom pokažu njihovu zainteresovanost da se ta vodenica sačuva. I sad, ne samo da su snimili tu lokaciju, nego su našli njegovog potomka, koji inače u to vreme, to je mislim bila druga ili treća sezona, njegov potomak, da pravnuk ili kako već, imao je tada 80 i nešto godina, i onda je pričao o svom pretku, i to nam je bilo onako jako, jako, jako zanimljivo. I ono što nam je takođe jako bitno jeste da kada pogledamo geografsku rasprostranjenost svih filmova i fotografija koje nam dolaze iz cele Srbije, možemo reći da što se okruga tiče, samo jedan okrug u Srbiji nije poslao svoj rad. Dakle, imamo pokriveno sve okruge, a što se tiče opština, na primjer iz Pčinjskog okruga nismo dobili na primjer film, imamo dosta fotografija, ali tu nam eto fali film, pa onda sad gledamo ove sezone da tim okruzim opštinama animiramo malo više ljude da pošalju svoje dela. Tako da najaktivnije za sada opštine su, dakle, pored grada Beograda, su Šid, Niš, Novi Sad, Zrenjanin, Vojvođani su neko najaktivniji što se toga tiče. Tu, kao što i sami znate, budući da je velika različitost i nacionalnih manjina
i multikulturalna
sredina, ali ne samo da je to prisutno u Vojvodini, nego i u celoj Srbiji. Tako da, na primjer, imali smo isto jedan snimak iz Pirotskog okruga, gde nam je bilo prikazano kategoriji događaja, prikazano jedno njihovo, neki naglasak koji oni koriste, dakle, jedan jezik koji se koristi u tom selu, a koji ovako kada bi ga mi čuli ne bismo uopšte znali o čemu pričaju, šta pričaju, baš onako jedinstven.
Koliko smo mi uopšte svesni da ta kulturna, ne ta, nego da naša kulturna dobra jesu naš veliki turistički adut?
Da. Pa mi smo prošle godine, zahvaljujući Visokoj turističkoj školi u Beogradu, bili gosti na međunarodnoj BITKO konferenciji, gde su gostovali nekoliko, stručnjaka baš iz oblasti turizma, i to je, pošto je prošla godina bila Evropska godina kulturnog nasljeđa, baš je bilo reči o tome, dakle, kako se čuva kulturno nasljeđe u Evropi, svetu, pa i kod nas. I ono što je neki zaključak bio jeste, dakle, da je kod nas, nažalost, ono što nije, što nije već viđeno, što neko nije već se potrudio oko toga, toga nema u turističkim ponudama u suštini. Dakle, imamo, na primjer, Viminacijum, imamo, u Beogradu gomilu nekih lokaliteta koji mogu da se vide i koji jesu očuvani zato što većina ljudi zna za to, i država i grad i ostali imaju interese da to podstaknu da bi turisti došli i videli to. Međutim, postoji nekoliko brojnih lokacija koje bi mogli da se pretvore u tako nešto, ali za to potrebno veliko ulaganje. Država, nažalost, ne izdvaja dovoljno za te stvari. Privatnici nemaju interesa da u to ulažu, budući da su većina tih stvari pod okriljem države ili lokalnih, lokalnih vlasti. Tako da tu sad glavni, problem ko ima, neku vrstu vlasništva nad tim, da bi onda moglo da se ulaže u tako nešto. Ono što mi podstičemo i što je naša neka ideja, osim same kampanje u ovom, da kažem, nekom vidu konkursa, jeste dakle da pratimo i da nekako animiramo ljude da se više interesuju za te stvari i da eventualno agituju kod svojih lokalnih vlasti, dakle da ako nešto žele da se uradi, da nekako podstaknu svoje predstavnike da o tome brinu i na tom nivou. I ono što bih također želeo da pohvalim, juče se baš događao jedan zanimljiv događaj u Novom Sadu koji je nazvan bio odbrana, dakle, Petrovaradinske tvrđave. Naše kolege iz organizacije UGRIP, to su, da kažem, urbani gerila ratnici iz podzemlja, tako se zovu, oni su čistili Petrovaradinsku tvrđavu od đubreta. Dakle, oni to rade svake godine po nekoliko puta mesečno i oni su u četvrtoj sezoni poslali pobednički film u našoj kampanji koji se baš ticao problema Petrovaradinske tvrđave. Dakle, svi znamo Petrovaradinsku tvrđavu, exit, sve te stvari, ali niko ne zna šta se dešava u dubinama Petrovaradinske tvrđave, osim njih koji su samo inicijativno rešili dakle da pomognu svom gradu i na kulturnoj baštini time što će đubre koje se nalazi u Petrovaradinskoj tvrđavi očistiti i omogućiti kasnije da se to iskoristi za neki turistički potencijal. Pošto takve stvari u Evropi su normalne, dakle imate razne tvrđave, razne dvorce gde možete da zađete i u neke, da kažem, lagune, neke prostore koji nisu dostupni tek tako spoljnom oku. Ali za to vam treba profesionalci koji znaju da se kreću tim.
Hvala vam što ste bili naš gost. Vidimo se posle 1. maja da vidimo koliko je bilo prijavljenih i šta je to sve uslikano i snimljeno kao deo naše kulturne baštine.
Hvala vam na pozivu, vidimo se.
Milan Simonović, direktor kampanje Kultura na dar, kampanje za očuvanje i promociju kulturne baštine Srbije, bio je gost Radio Beograda 1. Danas 4 minuta do 11.
Thank you.
11 časova i 7 minuta, ovo je Radio Beograd 1. U našoj šetnji danas je jedna jako zanimljiva priča. Moj gost Viktor Lazić, direktor Muzeja knjigi i putovanja, Muzeja srpske književnosti, osnivač udruženja građana za unapređenje srpske kulture, umetnosti i međunarodne saradnje Adligat, u vašem sastavu i Dom legati, i ne znam zapravo ni kako bi vas najavila svetski putnik, jel? Dobar dan i hvala vam što ste ovde.
Dobar dan, bolje vas našao.
Evo nas dvoje sad nekako vraćamo nekoliko dana unazad kada smo se dogovarali početkom i sredinom prethodne sedmice za vaše gostovanje i odmah dan posle toga, eto i neposrednog povoda za razgovor, dakle, novo otkrivena pisma Nikole Tesla.
Da.
Dva pisma konzulu Kraljevine Jugoslavije su pronađene i od danas su dostupne, jel, istraživačima u koji dođu u muzej.
Da, da, radi se o pismima Radoju Jankoviću, dakle konzulu Kraljevine Jugoslavije u Njujorku. Pisma su izuzetna zbog mnogo stvari, ali glavna, suštinska stvar je odnos prema Pupinu, pošto su pisma u potpunosti, Tesla piše Radoju Jankoviću o Pupinu, o njegovom zdravlju, o tome da želi da poseti Pupina i tako dalje. To je baca jedno novo svetlo na odnos dvojce velikana i u potpunosti negira da je postojao sukob između njih, a posebno sukob u tom periodu pred Pupinovu smrt. Dakle, ja ne negiram da je bilo verovatno nesuglasica, da su se oni u nekom periodu života udaljili, to je veoma verovatno. Tesla inače bio veoma povučen čovek i nije ni imao mnogo prijatelja, čak ne znam da li bi iko mogao da sebe smatra Teslinim prijateljem. Međutim, u ovim pismima otkrivamo odjedanput izuzetno topao, brižan odnos Tesle prema Pupinu, a za to se ipak nije znalo.
I raspituje se Tesla da ga obiđe, je li tako?
Da, u oba pisma želi da ga obiđe. Mi vidimo iz pisama da se Tesla veoma raspitivao, jer on piše u jednom pismu, kaže, kažu mi da Pupin jede kao da je zdrav. Znači, zamislite sad koliko je on se raspitivao i koliko mu je bilo stalo da zna.
Želeo da zna kako je,
želeo da zna, da.
E sad, dakle, ono što je fascinantno jeste da u sred Beograda, na Banjici, postoji ovakav jedan muzej u kome se nalaze sada jeli pisma Nikole Tesle i rukopis Tina Ujevića i pisma Isidore Sekulića. Ja sad čitam zato što plašim se i sigurno neću ni nabrojati sve, čak i ako čitam imam ovdje jedno 20 strana otkucanih sigurno. Originalni garderober kraljice Natalije, štab kralja Milana, prvi radio Jugoslavije, pa onda testament Pavla Vujsića, pa Ivan Bekjarev je nedavno ostavio svoj zaostavštinu, dakle legat svoj, knjigi od Pirinča, na palminom lišću sa stranicama od svile. Otkud ta pasija kod vas? To je preneto zapravo od Čukundedinog Čukundede, pa možda i ranije.
Se prenosi sa generacije na generaciju.
Više vekova i stotina godina.
Da, više vekova. Ja sam deveta generacija u mojoj porodici koja se bavi kulturom. Tradiciju je započeo sveštenik Mihajlo Lazić, to je bilo negde početkom 18. veka. Čukundeda mog Čukundede. Dakle, a moj Čukundeda Aleksandar Lazić 1882. godine u jednom malom mestu kraj Zrenjanina, Kumanu, osniva prvo čitalište, maštajući da će napraviti instituciju, a mi sada njegovu maštu, da kažem, pretvaramo u stvarnost.
Teslina pisma, da ne zaboravimo to da kažemo, su pisana ćirilicom.
I to je novo otkriće i to je veoma značajno, da kažem, za naš narod, zato što Tesla je naravno većinom pisao latinicom i to je prirodan tok stvari. Pre svega odrastao u Austro-Ugarskoj, bavio se naukom koja u to vreme većinom bila, pa i dan danas, latinična i živeo veći deo svog života, decenije čitave prove u Americi. Dakle, ono što je sačuvano od Teslinje zaostavštine većinom je na latinici. Međutim, mi ovde imamo dva besprekorno divno napisana ćirilična pisma i mi iz njih možemo zaključiti da je on često ćirilicu koristio, iako mi o tome nemamo dokaza. Ali zašto? Zato što se vidi jedna izvežbanost u pisanju, vidi se jedna tečnost. Prosto vidite da je to,
da se koristi maltene svakodnevno,
da se maltene svakodnevno koristi, tačno. I to on piše u svojoj 70 i nekoj, blizu 80. godini, je li tako, života. Verovatno da nije slučajno što je upravo konzulatu, to jest generalnom konzulu, pisao ćirilicom, možda i tu ima neke veze. Međutim, ja smatram da, recimo, kada bi se analizirao Teslin jezik, evo ja to već ponavljam drugi, treći put za medije, zato što mi je želja da zainteresujem nekog lingvistu, mislim da kada bi lingvista profesionalni uzeo i analizirao pisma, da bi mogao da napravi jedan naučni rad i da mnogo toga novog saznamo o Tesli, i njegove veze sa svojim jezikom i otadžbinom putem jezika koji koristi i pisma, naravno, u pismima.
A kako je vas, ovo što sad slušalci naši ne vide, ja ću im preneti, to je taj neki bljesak u vašim očima, neki sjaj poseban kada pričate i o pismima Tesle koje su pronađene, o svemu što se nalazi u muzeju. Kako su vaši preci uspeli tu pasiju da prenesu na vas? Kako vas je to uhvatilo? Otkud vi u čitavoj priči, osim dokle što
pa,
nije mala stvar, jel?
Da, rođen sam u toj priči. Mm-hmm. Pa, da vam kažem, to je jedna...
Ali vaša baka je upravo vama, ona je imala još unučića, a vama je ostavila sve to u omanet da nastavite dalje.
Pa nekako su ovi drugi unuci i praunuci, one čak doživjela i čukun unuke, mimo išlo ih je to zrno ludilo.
Mm-hmm.
Tako da, to ludilo je vrlo lako prepoznati. Ona je u meni to prepoznala kad sam imao 6-7 godina. Ja sam nasledio porodičnu biblioteku u svojoj 9. godini. I upravo me baka zarazila. To je godinama trajalo. Kada god bih išao u posetu, ona bi jednu kesu, dve kese knjiga napunila. Mm-hmm. Za unuka, tako da.
Koje su preci čuvali i u vreme ratova i skrivali.
Da, da. I nosio mi pradeda preko Albanije u Gunju ušio najvrednije naslove, pa onda nažalost je to propalo, jer on je najveći dao, jedna je samo knjiga sačuvana iz tog perioda, skočio je u vodu kada mu je torpedovan brod, mm-hmm, da pomogne prijatelju i to što je imao na sebi je
knjige,
uništeno. Da.
Ali je pokušao da ih ipak spasi, mislim, odneo ih je odavde sa sobom.
Da, a i ono što je vrlo važno, kada je stigao na Krf, govorimo o Luki Laziću, pošto mu nisam pomenuo ime, Luka je, ja ga često zamišljam tu scenu, dakle čovjek je 1000 i nešto kilometara preko albanskih gudura u sred zime nosio ušivene u odeću knjige da bi ih sačuvao. I onda u onom močvarnom draču ukrcava se na brod i brod torpeduju i onda bi najboljeg prijatelja spasao, skače u vodu i knjige mu propadaju. I sad ja zamišljam tog čoveka, sad naravno on se verovatno je došao na Krv, došli su po njih ponovo, pa drugim brodom je prebačen na Krv. Ja ga zamišljam tako očajnog, mokrog, poluživog ili polumrtvog. I šta čovjek prvo radi na Krvu? Nastavlja da sakuplja knjige. Dakle, formirao je jednu od najboljih zbirki srpske ratne štampe u izbjeglištvu. Ono što su naši ljudi, naša vojska, narod štampali na samom Krvu, u Solunu, kako bi se čitalo u rovu, onaj rečnik koji im je dat da bi se sporazumevali sa francuskim bolničarima ako budu ranjeni. Dakle, sve to je on skupio, 2000 primjeraka takvih knjiga i vratio za Srbiju. A kako je vratio? Pa nije on mogao da vrati normalnim putem, nego se borio, a negde iza u pozadini organizovao prenos kovčega sa knjigama. Mislim, to je zaista u meni, ja gledam da se na njega ugledam, zato što je to tolika jedna ljubav i posvećenost i svest značaja tih materijala. Vidite, ti materijali su toliko značajni, naravno najznačajniji su za nas, za Srbiju, jer govore o našoj istoriji i tragediji, ali su toliko značajni za ceo svet da smo mi dobili projekat digitalizacije od Britanske biblioteke. 50.000 stranica zahvaljujući njima je skaniran.
Šta biste još, zato što zaista je ogromna kolekcija i rekla sam, ne znamo odakle bismo prekrenuli, šta biste još posebno izdvojili, evo, poput ovoga?
Pa jako mi je teško, mm-hmm, šta bih posebno izdvojio, da.
Na što ste vi možda ponosni? Dakle, ne ono što ste nasledili, nego što ste vi, evo sada su dva pisma Nikole Tesle, će se naći u muzeju. Šta još?
Da, stvarno ne znam. Dakle, 2010. godine, kada smo počeli masovno, da kažem, kada sam posvetio veći deo svog života samo ovom projektu, mi smo tada imali 30.000 knjiga i predmeta. Mi sada imamo više od oko 2 miliona ukupno predmeta, od čega 1 i nešto su knjige. Tako da veći deo sam ja uspeo da obezbedim, zato što maštam i stvaram instituciju po modelu Matice Srpske. Ja sam ubeđen da ćemo mi svi zajedno, tu ima 53 ljudi koji su sa mnom osnivači, mm-hmm, da ćemo mi svi zajedno napraviti jednu instituciju koja će biti jedan od temelja ove naše nejake kulture. Ponosan sam na legate, naročito, zato što tu nisu samo materijali koji su važni, nama su zapravo važni ljudi. Ljudi koji su imali dovoljno poverenja, koji su nešto veoma značajno učinili u životu, a onda svoj najznačajniji deo života poklonili našoj instituciji. Pa evo da pomenem nekoliko legata. Tu je Miodrag Pavlović, Milovan Danolić, Pero Zubac, Bogdan Terzić, lingvista, zatim tu je Pavle Vujisić i Mirjana, njegova supruga, tu je Nikola Kusovac, tu je Branka Veselinović, porodica je Leko, Bešević, Tartalja, Žigon, Garašanin, Ja mislim da malo zaista, lije, jel? Da malo li. Sad u trenutku je teško sjetiti se. Peter Urban, jedna od najznačajnijih zbirki knjiga o Čehovu na celom svetu, nalazi se u Beogradu, a za to niko ne zna. Dakle, najbolja zbirka knjiga o Čehovu u Nemačkoj, zbog koje sam primljen na razgovor sa nemačkom ministarkom kulture. Mi smo zbog te knjige, zbog te, tog legata bili poznati i godinama u Nemačkoj, zbog nemačkih interesovanja nemačkih medija, nego što smo bili u Srbiji. Dakle, to su sve izuzetne stvari koje, eto, ostavit ćemo, da kažem, ovom narodu za vijek vjekova.
Osim toga, recimo, i zanimljivi su i ti formati knjiga i materijali, jel? Ne samo sadržaj, najmanja knjiga na svetu, pa mnogi budistički molitvenici. Pa
da, da, kažem, pošto ja sam obišao nekih 100 i nešto zemalja, pišem putopise.
U Ladi Nivi.
Većinom u Ladi Nivi.
Svaka čast.
Nekih 6 knjiga sam napisao i 1000 i nešto tekstova za novine. I na tim putovanjima jedan od glavnih mojih zadataka je nabavljanje materijala za muzeje koje stvara. Dakle, iz 100 zemalja stiglo je najmanje, ja sad ne bih znao tačno da se zakunem koliko, ali verovatno oko 200.000 knjiga sam samo sa putovanja doneo. E sad, tu imate knjige koje su, recimo, koje imaju korice od ljudskih kostiju. Imate knjige na palminom lišću, na bananinom lišću, na štapićima od bambusa, na mermeru. Imate jestive knjige od pirinča, nejestive osolnovog izmeta, na pergamentu, ovčijoj, kozijoj koži, na fetusima ovaca, tako dalje. To je, spisak je jako dugačak.
Kako vi dolazite do tih knjiga? Ošte do saznanja da postoje takve knjige? Pa, pripremate se pred putovanje?
Ne volim da se pripremam, ja to sve spontano radim. Međutim, ja sam uveren da knjige pronalaze mene, tako da ja uopšte ne moram tu nešto naručito da se trudim. To je jedan prirodan odnos ljubavi i poštovanja i kao magneti se privlačimo.
Koji datira već 250 godina u porodici Lazić.
250 godina. Hteo sam samo da se obratite pažnju na minijaturne knjige, jer imamo zasebnu zbirku, jednu od najvećih u ovom delu Evrope, 3.500 minijaturnih knjiga. Ta zbirka nosi naziv Nataša Ršumović, po supruzi Ljubivoja Ršumovića. To je, njegova supruga je 40 i nešto godina sakupljala minijaturne knjige i Ršum je to nama poklonio. Ršum je osnivač od legata i on je član našeg upravnog odbora također. Upravo danas se zatvara ta izložba, ko želi može da je vidi, još uvijek je na sajmu knjiga u Novom Sadu.
Sada ono što ja još ovde nalazim, a vi ćete me onda dopuniti, u okviru kolekcije od preko 400 primjeraka Biblija, najstarije iz 1756. čuvati prvu srpsku štampanu Bibliju.
To je onda nije to najstarija Biblija.
Dobro.
Mi imamo mnogo starijih Biblija, ali ta od 1756. to je, radi se o jednoj luteranskoj nemačkoj Bibliji, ta je najveća. To je jedna ogromna knjiga iz nemačkog manastira i ona je značajna zato što je jedan od materijalnih dokaza tragova nemačke nacionalne manjine u Vojvodini koje više ne postoji, ili tako?
Onda Andrićev na Driniću prija na kineskom. Prvi udžbenik za vožnju na tlu Jugoslavije iz 1898. za lokomotivu,
je li? Nije, to je lokomobil.
Dobro.
Pola lokomotiva, pola automobil.
Dobro.
Dakle, prvo založite, pa tek onda vozite.
Aha.
A ja imam i originalnu dozvolu. To je udžbenik iz koga je učio moj prajeda, isti ovaj Luka Lazić. I njegova dozvola koju je dobio 1900. godine, također je u muzeju.
Šta još od tako, recimo, zanimljivih stvari? Vidim Titova biografija na tajlandskom.
Jeste, to je prevod. Tajlandski kralj je lično preveo tu knjigu i nikada nije bilo u prodaji, samo je kralj lično poklanjao važnim ljudima. Pa imate, recimo, kod nas se nalazi najveća zbirka sa posvetama i potpisima autora. U specijalizovanoj zbirci imamo, samo znači u specijalizovanoj zbirci, više od 30.000 posveta. Ali recimo na stalnoj posveci možete da vidite Dosin potpis, Gabriela Garcia Markesa, njegovu posvetu, možete da vidite Žaka Prevera rukopis, zatim Volta Disneya potpisanu fotografiju i tako dalje, mnogih velikana.
Koje vam je sledeće putovanje, odakle da očekujemo neke zanimljive knjige ili rukopise?
Pa to se nikad ne zna, ali možda Island, možda Alžir, vidjet ćemo još do kraja godine gde ću završiti.
Pošto smo počeli razgovor koji nažalost moramo da završimo, mogli bi s vama da pričamo, čini mi se, da satima i danima, dakle, novootkrivenim pismima Nikole Tesle, hoće li ona moći da se vide, dakle, i svi posetioci ili samo neki istraživači?
Ne, u ovom periodu samo istraživači posebno zainteresovani, međutim mi nadamo se da će nam država pomoći u vezi restauracije i konzervacije tih pisama i onda bismo možda mogli da ih stavimo i u stalnu postavku, svakako nam je to dugoročni cilj.
Šta ste vi? Advokat, svetski putnik,
književnik i advokat, tako se predstavljam.
A svetski putnik?
Pa to je usput.
A to je ono zrnce ludila, kako da, ste to vi to nazvali.
Da.
Hvala što ste na metu tako zagolicali maštu i zainteresovali se nas i negdje ste nas postakli da obiđemo muzej knjigi i putovanja, muzej srpske književnosti i dom legata na Banjici u našem Beogradu.
Hvala vam.
Viktor Lazić bio sa nama, Radio Beograd 1.
Će vas duboko uzdrmati.
Mi smo pre 18 godina dobili sina.
Snaga i bol jedne majke koja 18 godina traga za otetim detetom.
Molim vas, samo da me saslušate.
Film Miroslava Terzića koji je osvojio žiri i publiku na filmskom festivalu u Berlinu. Šavovi. U bioskopima od 14. marta. Distribucija Megacom Film.
jedini naslednik Paka de Lucije i najveći flamenko gitarista današnjice, Vicente Amigo. Na specijalnom koncertu u Beogradu, 12. marta u Kombank dvorani. Guitar Art Festival Aplauz.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere, Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
49. Međunarodno takmičenje muzičke omladine. 35 talentovanih mladih pijanista iz celog sveta. Zadužbina Ilije M. Kolarca od 21. do 30. marta 2019. godine. Osnivač i pokrovitelj Skupština grada Beograda. Nagradni fond Ministarstva kulture i informisanja. Dobrodošli!
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, Veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
A u šetnji danas i sport više igre. Znate već, Ivana Španović osvojila je zlatnu medalju, još jednu zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u svojoj disciplini skoku dalj. Sa njom je razgovarala moja koleginica Snežana Pantević.
Rezultati postignuti na sportskom borilištu pokazuju da je atletičarka Ivana Španović iz Novaka Đokovića moderna heroina i jedna od najboljih srpskih sportistkinja. Ona je osvojila 11 medalja na najvećim planetarnim takmičenjima, evropskim i svetskim prvenstvima i olimpijskim igrama. Pre nedelju dana Ivana Španović osvojila je titulu šampionke Evrope u Glazgovu, treću zastupno, i ona joj je donela prestižan rekord. Ivana, izjednačili ste rekord, u stvari legendarne Nemice Heike Drexler, koja je jedina uspela tri puta uzastopno da bude šampionka Evrope. I to je zaista veliki motiv za dalje.
Sad posle osvajanja treće, onako, činjenica da sam branila samo dva zlata, mi je onako, kao, nije mi više toliko zanimljivo. Činjenica da ću na sledećem dvojnom prvenstvu u Poljskoj da se pojavim kao, ja branila tri zlate medalje, stvarno onako, doza motivacije, medicina, sasvim dovoljna da me onako pokrene, da razmišljam u tom smeru, da želim to i tekako, i da ne vidim razlog zašto ne bi bilo drugačije, naravno u nekoj najboljoj režiji, ako gledamo samo da uradim stvari koje su do mene.
Na prvenstvu Evrope u Škotskoj prvi je do medalje takođe u disciplini skoku dalj došao mladi Strahinja Jovančević, kada je reč o takmičarima iz Srbije. 8 metara i 3 cm iz pete serije bilo je dovoljno za treće mesto na pobedničkom postolju.
Zbog svojih finala nisam mogla da idem do hale da ga gledam, i gledala sam u sobi, sad pošto i Goran je i Dole, ceo tim je praktično bio sa njim, ja sam kao bukvalno kao ludak samo u sobi vrištala i plakala, i bilo mi je stvarno puno srca, zato što se meni vratila emocija osvajanje prve medalje u Moskvi, i vraćam se u sobu i sad planirala sam da odremam, i onako ležem kao, ma gde mogu da spavam, sam se tu ugrali, i onda praktično stvarno mi je puno mi je srce bilo, i onako nisam uopšte razmišljala o tome da li sad mene ta emocija troši ili ne, nego kao da mi je to trebalo, znači još malo te neke dodatne pozitivne energije pred moj nastup. Moja, da, 11. medalja. Mislim da će svega toga biti svesna tek kada sve ovo prestane i kada se sklonim sa atletske staze, ali nekako potvrda da jesam neko ko je trenutno jedno od najboljih skakačica na svetu, jeste to da tih dana da sam bila tamo, pogotovo kada su se finale završile, mnogi bivši osvajači velikih svetskih medalja su onako uvijek prokomentarisali to da je neverovatno da sam se posle takve jedne povrede vratila tako brzo i na nivo na koji su navikli i da je to zaista fenomenalno i da samim tim sam još ponosnija na medalju i u principu ono što uvek kažem, idem na ono u šta sam sigurna da mogu da uradim i da ću uvijek učiniti sve što mogu, to smo radili ovog puta, tako da ponosa sam.
Ivana Španović je do trećeg zlata došla drugim skokom na planeti u ovoj godini, 6 metara i 99 cm iz pete serije. Vaš trener Goran Obradović planirao je da pobednički skok izvedete u prvoj seriji na taj način odmah na startu prebrodite sve muke. Međutim, ne ide baš uvek po planu.
Ja sam se malo iznervirala iskreno da budem kada se završio takmičenje, kad su me više ljudi pitalo, a što si delovala tako nervozno? U stvari ne, nisu me pitali, nego su konstatovali. Ja uopšte nisam bila nervozna, ja sam samo ušla u takmičenje tako da znam da imam 6 pokušaja i da se posle treće serije ništa ne menja i da prosto mogu da uđem u takmičenje onako kako sam ja zamislila, a Goran je zamislio da ja u prvom skoku rešim takmičenje i da jednostavno odradim šta je trebalo, međutim pravila sam određene greške zato što mi fali ta neka rutina i takmičenja i treninga i svega zbog povrede. Tako da, posle treće serije već sam videla da vrag odneo šalu i da se trener više ne smeje i onda sam morala malo da promenim pristup takmičenju i išla sam samo na to da napravim jedan sigurno dalek skok i eto, vratila sam prvu poziciju i tamo odpala.
Ivana, poznato je da ste vi uvek besprekorno fizički pripremljeni, međutim, vaš specifikum, rekla bih, jeste upravo u tome što imate savršen balans glave i tela i što je vaša psiha na najvećim takmičenjima i onda kada baš treba da pokažete sve što znate i sve što umete i sve što možete, u stvari čvrsta kao dijamant.
Dobro, ja sam rekao da fizička sprema apsolutno ne može da dođe do izražaja ukoliko nije kompatibilna sa onim što nosim u glavi i sa razmišljanjima i uopšte sa nekim stavom. Moje tajno oružje, mogu slobodno da kažem, jeste moja glava, zato što sam uspevala u momentima kada nisam bila fizički spremna da izvučem rezultate koje su me dovodili do ličnih rekorda i do medalja, tako da to su stvari koje prosto, ajde, jedan deo ili imaš u sebi ili nemaš. Mislim da svaki problem može da se reši kada uđeš u koštac sa problemom i koje god to prirode bilo i sve ono što nisi mogao a želiš nalazi se van komfortne zone i suština je ta samo da se non stop radi na sebi i da jednostavno ne plašiti se ničega. Ja sam stvarno prošla mnogo toga i jako sam dugo u svemu ovome i danas posle i tih uspona i padova i uspešnih i neuspešnih takmičenja i pokušaja svega, danas kad se pojavim na zaletištu ne znam sa kim da skačem ili koji rezultat da mi predstavlja pretnju, znam da mogu da savladam zato što sam pronašla način na koji sebe mogu da motivišem u svakom mogućem trenutku.
Znači, ta borba sa samim sobom je u stvari mnogo teža od bilo koje konkurencije.
Apsolutno.
Mi znamo vaš divan osmeh, stalno je slika Ivane Španović nasmejane,
ali znamo takođe da ne delite sa nama teške trenutke. Šta vam je najteže u toj nekoj profesionalnoj karijeri? Ima zaista mnogo odricanja.
Pa dobro, ja prosto za drugačije, ne da ne znam, nego biram da imam pozitivan stav po pitanju svega. Sve što mi se dešava, onako pokušavam da izučem pouku iz toga i da nekako pronađem način da me to čini samo jače za sve što me čeka. Daleko od toga da je sve sjajno i zlatno i ovako ili onako, ali jednostavno život ko život, dešava se svaki dan, mnoge stvari se menjaju, to je sasvim normalno, tako da neke stvari volim da podelim, neke stvari ne volim da podelim, to je opet moja želja i moj život, jer smatram da treba da delim prosto one momente i one stvari koje nekog drugu možda čine sretnim, inspirišu ili bilo šta, a postoje one stvari koje želim da sačuvam za sebe, jer treba da imam život i posle svega ovoga i kada se kamere ugasi.
Hvala vam na svemu što činite za Srbiju, za naš sport i znamo da se u ovom trenutku u Srbiji mnoge devojčice bave atletikom upravo zato što ste im vi jedan predivan uzor. Hvala vam na svemu.
Hvala vam.
Čuli ste dakle šta kaže Ivana Španović, moja koleginica Snežani Pantović, a Snežana je razgovarala i sa Ivaninim trenerom Goranom Obradovićem, pa da čujemo i njegove utiske sa evropskog prvenstva u atletici nedavno završenog.
Velika i čudesna Ivana Španović ima oko sebe naravno tim sa kojim već dugo godina radi i taj tim i te kako daje rezultate, ali kažu da je šef tima i čovjek bez koga možda ne bi bilo baš sve ovako kako je sada upravo Ivanin trener Goran Obradović. Gorane, rezultati koje Ivana Španović postiže su zaista čudesni. Šta je suština rada sa Ivanom? Šta je ta glavna poenta? Gde je ta nit uspeha? U čemu?
Ljubav. Ja sam sa 11 godina otišao na tada stadion Vojvodine, sada je stadion Karađorđe, upisao se na atletiku i ta ljubav između atletike i mene traje do dan danas. Drugo, Ivana Španović, moramo biti svesni da je ona i u mlađim uzrasnim kategorijama postizala vrhunske rezultate i znalo se da će jednoga dana biti velika atletičarka. Međutim, problem, istorijski problem kod nas, tada i u Jugoslaviji, a sada nastavljamo u Srbiji, je bio da svi naši vrhunski atletičari koji su imali veliki potencijal nisu uspeli do kraja da realizuju na najvećim svetskim smotrama. To je počelo još od Vere Nikolić, koja je bila toliko talentovana da je i svetski rekord oborila. Međutim, nažalost, na najvećim smotrama, kao što su olimpijske igre, nije izdržala pritisak. Tada smo posle nje imali Nenada Stekića, koji je započeo celu ovu priču skoka udalju u Srbiji. Nažalost, ni on nije uspeo da se realizuje na velikim takmičenjima, iako je imao rezultat od 8.45, što je tada bio važeći evropski rekord.
Jedan od retkih koji je više od 100 puta skakao preko 8 metara.
Da, to je tačno, međutim, na najvećim takmičenjima to nije bio slučaj. I onda je došao jedan Goran Obradović, jedna Ivana Španović, našli su se 2010. godine u Novom Sadu i počeli su saradnju. Moj najveći problem jeste zapravo bio kako da sve te greške iz prošlosti koje su pravili, da tako kažem, moje kolege, greške moram da ih nazovem, jer stvarno realizacija na velikim takmičenjima bila izuzetno loša, kako da od jedne Ivane Španović napravim sportistkinu koja će svoje najbolje rezultate postizati na najvećim takmičenjima. Naravno, nije bilo lako, da tako kažem, prve tri godine je bio period i upoznavanja sa Ivanom Španović i ona se upoznavala sa mnom. Imali smo izvesnih problema, naravno ja sam pokušavao da pronađem idealnu putanju, idealan odnos treninga i odmora. I onda se desila 2013. godina koja nam je u mnogome pomogla da u narednom periodu, evo do dan danas, ona osvoji neverovatnih 11 medalja, što je podatak. Heike Drexler ima 18, zatim Ivana Španović 11, jedna čuvena Pione May ima 10. Znači ona je druga od evropskih atletičarki koja je na evropskim svetskim prvenstvima i olimpijskim igrama ima toliki broj medalja i ja se nadam da, naravno, ovo nije poslednje. Međutim, biološki časovnik otkucava, njoj je 29. godina i nije slučajno što se desila povreda prošle godine u Berlinu na evropskom prvenstvu. To je bio prvi pokazatelj da je već umorna i da ćemo morati imati jedan malo drugačiji pristup trenažni, a boga mi i takmičarski. Ja uvek volim da kažem i to ću sad ponoviti. Koliko god se ja trudio da od nje napravim bolju atletičarku, toliko se ona trudi da od mene napravi boljeg trenera. Znači, jedna simbioza između nas dvoje, jedan odnos koji je, tako da kažem, gotovo savršen, gde se tačno zna ko šta radi, kako radi, na koji način, i ako se pojavi neki problem, vrlo brzo ga rešavamo, a moj je zadatak da smanjim procenat nekog neuspeha ili, ne daj Bože, povrede na neki minimum.
Kažu da ste prvi put Ivanu Španović opazili još kada je bila u toj pionirskoj kategoriji, skočila je to negde možda 2005. recimo, godina 6.43 i vi ste bili fascinirani.
To je bio treći rezultat svih vremena u svetu za taj uzrast. Jedna mala devojčica iz Zrenjanina, u Zrenjaninu ne postoje uslovi za ozbiljan rad atletskih disciplina kao što je skok udalj pogotovo, ona je uspela da proizvede 6.43. To je ono što sam pričao ranije, da smo znali već tada da se sprema nešto veliko, ali ni Atletski savez, niti mi koji radimo tu u struci, sigurno nismo imali viziju kako bi to sve trebalo da se upakuje i da izgleda, ali kako je vreme odmicalo i kako je vreme prolazilo, slika je postala mnogo kristalnija, jasnija i eto, uspeli smo, svi smo uspeli da od Ivane napravimo ovo što jeste.
Neki komentari u narodu, pa kaže eto Novak Đoković, ali mi znamo da on živi u inostranstvu, pa ne vidimo kako radi, gde radi za Ivanu Španović, znamo da živi u Srbiji, ali vi radite tiho, veoma ste skromni, odete na takmičenje i tamo ostvarite čudesa. Gde radite?
Novi Sad je nama pružio stvarno izvanredne uslove za treninga, a boga mi i za takmičenje. 2004. godine dobili smo atletsku stazu na stadionu Karađorđe, a 2012. godine smo rekonstruisali halu 1 Osmanskog sajma, pa smo po prvi put uspeli da povezujemo i trening i takmičenje kako u letnjem, tako i u zimskom periodu, što je bio ključni faktor. Pošto su nam obezbedili naravno sve neophodne uslove za rad i napredak, i Atletski klub Vojvodina i Atletski savez Srbije, ostalo je samo na nama da to upakujemo i da to bude 100% srpski brend.
Upravo to sam želela da istaknemo, s obzirom na to da se zaista ne zna i da su ljudi počeli da se pitaju a gde uopšte Ivana Španović radi, jer nikada niko o tome nije pisao niti govorio. Dakle, Ivana Španović isključivo trenira u Novom Sadu u Srbiji.
Isključivo, i ona nije rada da odlazi iz Novog Sada, ona najviše voli da trenira kod kuće. Ponekad imam problem da odvedem na pripreme kako bi eto malo ipak izolovao pred ova velika takmičenja. Ovaj put smo tu radili u Beogradu, bili smo skoro dve nedelje u Beogradu. Uspela je da podigne formu, uspeo sam da izolujem malo, naravno i od javnosti i od života. I pokazalo se kao dobitna kombinacija. Opet je Ivana na najvažnijem takmičenju skočila najbolje, iako taj put nije baš ovaj put bio lagan, pogotovo zbog povrede koje je imala u Berlinu prošle godine, a i samo takmičenje, ako ste gledali, videli ste da je imala izvesni problema i da je uspela da se mobiliše i da u toj petoj seriji napravi, raščisti sve u svojoj glavi i da krene i napravi zalet kako treba i da skoči 7 metara.
Manje. Da, i videli smo vaše veoma ozbiljno lice i poluzabrinuto, rekla bih, kako su skokovi po serijama odmicali. Čini mi se da je vama kao treneru uvek najlakše kada Ivana ostvari najbolji rezultat u prvom skoku.
A vratit ću se par sati unazad na tom takmičenju jer sam vodio i Strahinju Jovančevića koji mi je uzeo mnogo emocija.
Isto u petoj seriji.
Isto u petoj seriji. Mogu da kažem da sam se stvarno emotivno ispraznio tada jer osjetio sam nešto što nisam osjetio 2013. godine. Strahinje je napravio možda najveće iznenađenje na prvenstvu Evrope. Došao je sa najslabijim, ne rezultatom, nego ličnim rekordom, kao jedan anonimus i uspio da iznese nešto što retko ko to može, a to je odlika, stvarno vrhunski sportista. Nekoliko sati kasnije došla Ivana na red, ja sam malo, moje baterije su bile malo ispražnjene, ali uspio sam da se fokusiram kako bi joj maksimalno pomogao da ispravi greške koje je proizvodila na samoj stazi i ona je to, naravno, kao što uvek i uradi, eto, u tom jednom skoku napravila kako treba.
Ona ima neverovatnu psihičku snagu, znamo da je fizički izuzetno spremna, negde sam pročitala da može na jednoj nosi da radi čučanj sa 150 kg težine.
Polučučanj,
ali i to je dovoljno fascinantno, prosto i da se zamisli, mislila sam da nije dobro novinar napisao. Onda ti imaš i talenti i njen, normalno i vaš, ta ljubav prema sportu, prema atletici, negde taj pobednički mentalitet i rekla bih izuzetno oštri instinkti i vaš i njen. I šta je sad tu najpresudnije u stvari da Ivana bude to što jeste? Šta mislite?
Prvo i osnovno je dobra fizička priprema. Tu nema diskusije. Bez dobre fizičke pripreme ne mogu da se prave vrhunski rezultati. Nakon toga je glava, kako vole treneri da kažu, a ona se rodila sa šampionskom glavom. Jednostavno, i tu nikada nije trebalo posebno ništa raditi. Ivana Španović je rođena šampionka. Ono u stvari što je ona napomenula, da bi možda ona u nekim drugim okolnostima, da je mlađa, teže iznela ovo takmičenje, možda ga ni ne bi iznela, možda bi osvojila srebrnu medalju. Znači, i iskustvo je jako bitno, ne samo za nju, nego i za mene.
Vama nije lako, jer znamo da veliki sportisti normalno imaju veliki i visok ego s obzirom na to da je vrlo merljivo ono što oni urade. Dakle, ona je skočila najduži skok i ona je najbolja i to po treći put zaredom na našem kontinentu. Koliko je to teško uskladiti, recimo, kada se radi sa tako velikim sportistom i kao što je Ivana Španović?
Otko znate da je moj ego manji? Pa mi smo jako kompatibilni, to je suština, to je cela priča zapravo. Naše ambicije su uvijek iste.
Cilj isti, onda je lako stići do njega.
Onda je mnogo, mnogo, mnogo lakše. Ambicije su nam isti, cilj nam je isti i zajedno težimo ka tome, tako da tu ne sputavamo jedno drugoga. Da tako kažem, ispada skoro da ni nema. Zapravo mi živimo jedan atletski život zajednički i težimo, eto, ovog puta sada, moram da kažem, do Tokija. Stvarno, Tokio nam je ono primarni cilj i ta zlatna olimpijska medalja.
Srećno, ka tom cilju mi znamo da vi znate kako ćete doći do njega.
Hvala vam puno.
Čuli smo Gorana Obradovića, trenera Ivane Španović, pre toga Ivanu Španović, dakle nakon osvajanja još jedne zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u atletici i čini mi se na pravi način završavamo današnju šetnju Radio Beograda 1 po ovom kišovitom, kažu bit će i susnežice danas, krajem dana, dakle po takvom danu. Na Zlatiboru trenutno pada sneg, u Beogradu je sada 5 stepeni, a u 7 je bilo 11. Zima nam se nekako vratila, Baba Marta u punom sjaju. Ostanite na talasima Radio Beograda 1, sledi Srpski na srpskom. Čućemo se. Well, your night has come and the land is dark. And the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand
And the land is